gatavos mierakums sveču līdz marta beigām. Šobrīd uz Ukrainu nosūtīts apmēram 74,000 sveču. Nākamais plāns, uz ko mēs ļoti cītīgi ejam, ir 100,000 mierakums sveču karavīru vajadzībām. Līdz marta beigām to sasniegt ir visai reāli, jo mums ir ļoti daudz atbalstītāju uzņēmumi un cilvēki, kas vienkārši ir sveču entuziasti un iesaistās gan visu katrā darbnīcā, kas notiek, gan pie mums Ventspils ielā, gan Āgenskalna tirgu. Kopīgiem spēkiem tiešām var paveikt ļoti daudz, kā to jau rāda mūsu pieredze. Daudz uzņēmumu arī interesējās par šo iespēju nākt ne tikai kā brīvprātīgiem, bet arī gatavot ierakumu sveču, jo ļoti bieži tāda kolektīva, kas grib mums nākt palīgā, galu galā nonāk pie šī ierakumu sveču galda un ļoti aizraujas un ļoti priecīgi, ka viņi var tieši šādā veidā palīdzēt.